Haberler.
Haberleri dinlediğiniz yeni defirde iz programıdır.
Gamaya bizim kalan.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bu programda Yum Medeniyet Dergisi'nin yeni sayıyla tanışılacak.
Yum artık özünü bir növ elmi istimaiye tarafından.
8. Şerq Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının izre düşecek.
Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dünyada 250 festivaldan artık davet alıp.
Cuvaş şairi Ayhin'i tanıyacak.
Sura Sersin, Suyat Pulsan.
Ve her defa Yum Dergisi'nin redaktörü Nizami Zührabi'nin açıklamalarını eşiteceksiniz.
Bize başka ölçelerden de ve gayri türkçülerin müraciət enemekleri olup.
Önce 7 haber. Nobel mükafatı alan ilk Ərəb yazışı Nacib Mahfuz dünyasını değişir. 95 yaşlı Misirli yazardan azı 40 roman yadigar kalıb. O 1988-ci ildə, yəni 79 yaşında, ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layık görülmüşdü. Yux teatrı 2 festivala birden yollanacak. Vagif İbrahimoğlu'nun rəhbərliyi etdiyi bu sənət qurumu, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Almatıda keçiriləcək 1-ci Beynəlxalq Teatr Şənliyi ilə yanaşı, Qafqaz Ümumi Evimizdir adlı Batum festivalına da katılacak. Her iki festival sentyabr ayına təsadüf edib. Fəaliyyəti dayandırılmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təsisçisi Abbas Mustafayev tələbələrin başqa universitetlərə köçürülməsiylə bağlı Təhsil Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi qərarı bu günə də icra etməyib. Tələbələrin sənədlərini qaytarmaqdan boyun qaçıran təsisçi imtinanı onu əsaslandırır ki, universitet bu ilin sentyabrında fəaliyyətini bərpa edəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetində oxuyan bir qrup tələbə mətbuat konfransı keçirərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Nəticədə Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq məktubu imzalayaraq adı çəkilən universitetin sənədləri verməkdən imtina edəcəyi halda hüquq mühafizə orqanlarının köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Aleksandr Duma Qafqazda layihəsinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Turizm Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi Aleksandr Duma Qafqazda layihəsinin təqdimat mərasimi olub. Süzgədən layihəni Avropa Şurasının Mədəniyyət Komitəsi bəyənib. Bu layihənin Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunması və bu layihənin həyata keçməsi üçün bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi çox sevindirici bir haldır. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevdan Məmmədəliyeva belə deyib. Sentyabrın 9-dan 13-nə dək Almatıda Saken Ulduzları adlı 4-cü Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Məqsəd gənc kinematoqrafçılara dəstək, onların daha peşəkar olmasına imkan yaratmaqdır. Azərbaycanın da təmsil olunacağı Saken Ulduzlarında Almanya, Gürcüstan, Hindistan, İsrail, İran, İspanya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya nümayəndələri qatılacaqlar. Bölgələrdə yaşayan rəssamların sərgiləri açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərgilərinin ilk olaraq Gəncə və Şəkidə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sabah Bakıda 8-ci Beynəlxalq Şərq Qərb Kino Şənliyi açılır. Turut Məmmədli xəbər verir.
Adı İsfəndiyar idi. Sonra Xanşunski oldu. Atası Knyaz adlandırmışdı. Sonralar Niyazi çağırdılar. Elə sabah şəhərimizdə açılacaq Beynəlxalq Şərq Qərb Kino Festivalının da adı 1996-cı ildə Festivallar Festivalı, Film Fest idi.
99-cu ildən bu festival Şərq Qərb Festivalı adlandırıldı. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi həm tarixən, həm mental baxımdan Şərqlə Qərbin uzlaşdığı bir yerdir. Və bu festival simvolik olaraq Şərqlə Qərbi bir yerdə gətirir, bir yerdə birləşdirir və sübut edir ki, həm Şərq, həm Qərb birgə yaşaya bilər.
Festivalın direktoru Abbas Əliyev eşitdiniz. Avqustun 31-də Bakı cırhacır istidən yanıb alışdığı bir zamanda o, jurnalistləri başına toplayıb Kinematoqrafçılar Birliyinin təmirə dayanmış binasında mətbuat konfransı keçirdi və jurnalistlərə arzusunu bildirdi.
Mən düşünürəm ki, siz qulaqları darıxmağa olmayacaqsınız, onlarla görüşmək keçirəcəksiniz və qulaq haqqında olmayacaqsınız, festival haqqında olmayacaqsınız.
Bu ilki festivalda 13 film göstəriləcək. Bəs ümumiyyətlə festivala filmlər necə seçilir? Abbas Əliyev.
Biz konfederasiyaya daxilik. Keçmiş Sovetlər Birliyini təşkil edən kino təşkilatlarını birgə qurumuna daxilik. Ondan əlavə bizim özümüz saytımız var. Bu sayt məlum saytdır. Hər yerə biz məlumat göndərmişik özümüzün haqqında. Çoxları heç biz onlara dəvət göndərməmişik. Sayt vasitəsilə bizdən əlavə etmək. Ondan başqa artıq qeyd olunmuş, qeydən keçirilmiş bir təşkilat özü haqqında bir edir.
Bu sənədə bir dərs gedir ki,
Festival sabah ölkənin baş sarayında Azərbaycan filmi ilə açılacaq. Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmi ilə. Hatırlayırsınızsa, bu film ötən ay Qızıl Çıraq mükafatı almışdı. Festival bayram deməkdir. Jurnalistlərin bəs niyə şəhərimizdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur sualına, mətbuat konfransında ancaq replikalar verməklə iştirak edən birliyin katibi Rasim Balayev bu dəfə də özünü saxlaya bilmədi.
Bizim xalqda bayram əhval ruhiyyəsi bulvarda konsept olur.
Düşünərək ki, bu bayram əhval ruhiyyəsi yaradılmasının bir hissəsində sizin oynadığınız şu Azərbaycan vətəndaşları kimi
Bəs festivalın gündəliyində bayram ovqatı yaradacaq filmlər varmı?
Həqiqətən də Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada artıq 250 festivaldan artıq dəvət alıb. Biz çox çətinliklə o filmi gətirdik bura. Mən şəxsən özüm getdim o filmin arxasına. Amma film doğrudan da çox favorit olmağa dəyən filmdir. Ondan əlavə dediyim kimi Cəfər Pənahinin İran filmi dünyada çox geniş çapda qəbul olunmuş filmdir.
Festival boyu Zuğubada Rasim Ocağovun retrospektivi, yeni sənədli Azərbaycan kinosu haqqında müzakirələr və dəyərli masalar da düzənlənəcək. Qapanış ayın 9-unda Azərbaycan Kino Teatrında olacaq. Elə ən yaxşı mükafatlar da orada veriləcək. Demək, festival dastanımız gələn həftə söylənəcək. İzdə qalın. Tuğut Məmədli, İz üçün.
Baş mövzuya keçək. Bu dəfə qohum mədəniyyətlərdən söz açırıq. Mövzu bələşimiz Yon Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Xoş gördük Nizami Bey.
Çox sağ olun.
Artıq dərginin 4 sayı çapdan çıxıb. Mədəni həyatımızda Yonun fakta çevrildiyini söyləmək olarmı?
Demək olar ki, bəli. Yon artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən təsdiqləmiş bir dərgi olaraq tanıtdı və bir il içərisində biz özümüzə yəni çox saylı oxucu kütləsi də ətrafımıza toplaya bildik və həm də əməkdaşlar, yəni bizimlə əməkdaşlıq etməyə çalışanların da sayı gündən günə artır və bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycan elmi istimaiyyət tərəfindən yox, yəni Azərbaycandan kənarda da çalışan, Türkiyədə, başqa ölkələrdə çalışan araşdırmacılar bizimlə əməkdaşlıq etməyə artıq çalışırlar və biz də onlara tərəf bir addım atmağa həmişə hazır olduğumuzu göstəririk. Yom artıq 12 ölkədə yayınlandığına görə müəlliflərin fikri təbii ki, həmin 12 ölkədə də öz oxucularını tapır və buna görə də müəlliflər bizimlə əməkdaşlıq etməkdən, yəni Yomda öz yazılarının yazılmasına, çap olunmasından çox məmnundurlar və bu arzuda olanlar çoxdur.
Sayı, yəni 4-cü sayı 1-ci Türk Alıcı Qurultayın 80-liyini həsr etmişsiniz. Yəqin yeni faktlardan yanıtmamışsınız sən mənim. Lütfən bunları Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə də paylaşın.
Bəli, biz bu 4-cü sayı 1-ci Türk Alıcı Qurultayın 80-liyini həsr elədik və burada çox maraqlı yazılar var. Və ilk növbədə mən Vəli Xulufunun bir yazısını qeyd eləmək istəyərdim. Bu yazı ilə tanış olanda artıq Azərbaycan oxucusu, bizim ölkəmizdə yaşayan Azərbaycan oxucusu və onu həmişə beyninə sən Azərbaycanlısan, fikrini yeridən, başqa mətbuatdan, başqa ideoloji vasitələrdən fərqli olaraq o artıq öz gözü ilə görür ki, yəni Azərbaycan türkcəsi, bugünkü Azərbaycan türkcəsi əsrin 30-cu illərində hansı zorakılıqlar, yəni rəsmi dövlət qərarları ilə dilimiz necə təhrif olunmuşdur. Və bu baxımdan bu yazı çox maraqlıdır. Bir də ki, Yusuf Aksuroğlu'nun 3 tərzi siyasət məqaləsi, yəni mənim üçün bir redaktor olaraq çox maraqlı bir yazıdır. Başqa yazılar da var, amma bu yazılar üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyərdim. Bunlar bugün üçün aktual olan, yəni bütün Türk dünyasını maraqlandıran mövzulara toxunublar hər iki müəllif. Burada Abdülhəmid Afşarın Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin övladları haqqında, yəni onların sonrakı aqibəti haqqında, yəni maraqlı materiallar var. 18-ci ildə Azərbaycanı 15 sentyabr günü döneminde yani Azerbaycan'ı Bolşevik Ermeni işgalinden azad eden Kafkas İslam Ordusu'nun evladları sonra Azerbaycan'da hansı təqiblərə məruz qaldılar? Onlar hansı əzab əziyyətli bir həyat yaşadılar? Abdülhamid Afşarın yazısında öz əksini tapıb. Sonra keçən əsrin əvvəllərində ta 30-cu illərə qədər Azerbaycan'da çalışan Türkiyədən gəlmiş ziyalılar, müəllimlər ordusu olub və bunlardan bəziləri haqqında Kemal Ələkbərovanın yazısında adlar sadalansa da ancaq əsasən İnan Zalp haqqında geniş bir yazı var və bu adam uzun illər Azerbaycan'da çalışmış, Azerbaycan türklərinin mariflənməsində, onların təhsil almasında öz xüsusi xidməti olmuş bir adamdır. Maraqlı yazıdır, başqa oxucular üçün də bu çox diqqəti çəkəcək və inanıram, yəni Azerbaycanda tək olmayıb Cevdet İnan Zalp və onun silahdaşları da olub. Biz istəyirdik ki, yəni növbəti yazılarımızda yəni Azerbaycanda vaxtıyla marifçiliyə xidmət edən türkəli ziyalılar haqqında olan başqa yazılar da olsa, biz onları da böyük məmuniyyətlə dərcimizdə çap edərik.
Bu il Çoşların milli şairi Gennady Ahi dünyasını dəyişdi. Hətta adını da öz ana dilindəki kimi heç vaxt yazmadılar. Ruslar və Rusiyada yaşayan Çuvaşlar onların Aygi kimi söylüyordular. Ayhi və yaxud Aygi bu məşhur şair Çuvaşistanın Batır bölgəsinin Sinyal yəni Yenikənd kəndində doğulduğu kimi elə orada da torpağa verildi.
Gidirəm mən gündüz gecə.
Ayhi Boris Pasternakla dost olub və əslində isə sosialist gerçəkliyinə tərs gələn modern şeirlər yazdığı üçün bunu Komsomoldan da, Oğuduyun İslam da açıblar. Çuvaşistanda həm özünə, həm də ailəsinə həmişə təzmirlər olub. Bu yüzdən Moskvaya köçəsi olub, Nazım Hikmətlə tanışıb və Pasternakdan Ruşca yazmaq ümidini qəbul edib. Ayhinin modern şiirləri Avropada da nəşr etdi. Rusiyada isə 90-cı illərdən daha çox tanınmağa başlayıb. Son 20 ildə Ayhi dünyanın bir çox məşhur şiir məclislərinə qatılıb. Macaristanın Artisus, Fransız Elmlər Akademiyasının Paul de Fey, Almanyanın Petrarca, Makedoniyanın Struva gecələri, İtalya və Avstriyanın Norbert Kaiser, Rusiyanın Pasternak və Andrei Belay, Çuvaşistanın dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Ayhinin 1958-ci ildə institutdan qovulduqdan sonra KGB baskılarına qarşı Çuvaş türkçəsində yazdığı şeirini səsləndirək. Peçen vehreyi para tatar, sumra sersin, suyat pulsan, piren sultar, pusan taytar, teprite, tupane, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şeyin Azerbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Dərgisinin son sayından bir örnək səsləndi. Qohum mədəniyyətlər mövzusunda dərginin redaktoru Nizami Zöhrabi vələçiliyidir. Nizami bəy, bəlkə müəlliflərini daha geniş tanıdasız dərginizin. Harada tapırsınız onları, necə ünsiyyət qurursunuz onlarının?
İlk sayı biz hazırlayanda müəllif axtarışında olduq ki, hansı müəlliflərinə, yəni onların yazılarını qoyaq. Sonrakı saylarda isə belə bir problemimiz olmadı, çünki elə ilk saydan bu dərcə elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi və biz bu gün əslində müəllifləri biz axtarmırıq, yəni müəlliflər indi daha çox bizi axtarırlar və biz həddindən çox yazı alırıq, ancaq bunların içərisində daha vacib olanlar. Bu gün üçün daha əhəmiyyətli olanlarını seçib yazırıb. Müəlliflər, yenə deyirəm, yəni bizimlə daimi sıx əməkdaşlıq edən, mən xüsusilə akademik Cəfər Qiyasını qeyd eləmək istəyərdim. Və Cəfər müəllimin yazıları təkcə bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yox, həm də dünya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Çünki onun çox maraqlı tədqiqatları var memarlıq tarixinə dair. Və bu sayımızda, yolun 4-cü sayında biz Cəfər Qiyasının Şamaxı Cümə Məscidi barəsindəki bir yazısını vermişik. Bizimlə daimi əməkdaşlıq eləmək istəyənlər yenə deyirəm, Verilenler çoxdur. Sadece dərcidə 12-14 nəfərin yazısını bir sayında yerleştirmek mümkündür. Təbii ki, biz 30-40 nəfərin yazısını bir dəfəyə burada yerleştirə bilmərik. Ona görə də mən inanıram ki, bizdən küsü benzeyen de olmur. Yəni bu sayda olmasa da növbəti saylarda biz onların yazısını koymağa hazırıq.
Müəlliflərinizi xarici, ancaq türk əsilli olmayanların hesabına genişləndirmək fikriniz var mı? Dövlətdə qeyri-türk mədəniyyətlərlə müqayisələrə yer ayıracaqsınız mı?
Əlbəttə, biz üçün vacib deyil ki, yəni bu müəlliflər türk əsilli olsunlar. Mədəniyyətlərin yəni bir-biri ilə müqayisəsi, belə bir müəlliflərin yazısı da olsa, biz böyük məmnuniyyətlə bu yazılara da yer verməyə hazırıq. Və təbii ki, bizə artıq bu yaxınlarda mən artıq hələ açıqlamıram kimi, yəni bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət etməkləri olub və biz növbəti saylarımızda inşallah belə yazıları dərcimizdə çap edəcəyik. Orada demək o daha maraqlı olacaq. Çünki bir var türklər öz mədəniyyətini öz gözü ilə baxır, bir də var başqaları, yəni öz mədəniyyətlərini türk mədəniyyətləri ilə müqayisə edirlər. Çox maraqlıdır və biz bunu növbəti saylarımızda inşallah edəcəyik.
Azərbaycan 1-ci İmla Konfransında Yoldaş İmanovun Avropa İstilahları yazılışı xüsusundakı mövzusuna dair çıxarılan qərar. 1. Rusiyada axırları A hərfi ilə bitən aktrisa, problema, sistema, fabrika, kontora, apteka, fizika, botanika kimi Avropa sözlərinin axırları türkçədə səssiz hərflərlə bitməli və aktris, problem, sistem, fabrik, aptek, fizik, botanik formasında yazılmalıdır. Qeyd 1. Türk dilində axırları səsli hərf ilə bitən bir çox iki hecalı sözlər olduğundan Avropa dillərindən bizə keçən iki hecalı sözlər olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Lampa, kaska, banda və qeyri kimi. Qeyd 2. Avropa dillərində sonraları səsli hərflərlə bitən xas isimləri ilə coğrafiya istilahları olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Məsələn, Asiya, Afrika, Avropa, Amerika, Almanya və s.
Mədəniyyətlər mövzusunu Yom dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabiyə son sualla bitiririk. Nizami bəy, yum alqış xeyir dua deməkdir. Türk mədəniyyətlərinə kimlər alqış oxuyur, kimlər xeyir dua verirlər?
Mən sizə bir şey deyim, Türkün mədəniyyətinə bəlkə də alqış deyənlər çoxdur, amma xeyir dua verənlər azdır. Çünki Türkün mədəniyyəti o qədər qədim, o qədər dərin köklərə gedir ki, və buna heyrətlənməmək, buna alqış deməmək mümkün deyil. Amma bu gün ona xeyir dua verənlər azdır. Çox təəssüf ki, bizim türklərin öz içərisində başqa ideologiyalara xidmət edənlər, yəni özdə özlərini türkçü göstərib, əslində isə yəni türkə mənəvi tərəfdən ziyan vuranlar vaxtilə də olmuş, indi də vardır.
Cənləhrəyi haratatar, sumra sersin, suyat pulsan, pirən sultar, pusan taytar, teprite, tupane, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şeyin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Mən bir şey deyim, əlifbamızın dəyişilməsi İslam-Türk birliyinə bir böyük zərbə vurdu və bir əsrdə 2 dəfə, 3 dəfə əlifbası dəyişən türklərin heç vaxt bugün demək olar ki, ortaq əlifbaları yoxdur və ortaq əlifbanın olmaması həm də bu türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə böyük şüarlara çevirmişik bir millət, iki dövlət, ancaq bir millətin bir adı olar və bu millətin nə qədər ki adı özünə qaytarılmayıb, yəni o özün türk olaraq saymır. O hələ tam özünü dərk eləməyib. Bu çox maraqlıdır ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər biz türkü deyib, bizim dilimizə türkü deyirlər, Türkiyə türkiyəsinə Osmanlıca deyirlər. Biz elə bil ki, Rus ideologiyasından gələn bir şeydir. Həmişə Ruslar əslində türkücüyə ən böyük zərbəni bunlar vurmuşlar, parçala hökümsür və deyirsən ki, hər bir xalqa ad qoymuşlar, sən Qazaxsan, sənin Qazaq dilin, sən Azərbaycanlısan, sənin Azərbaycan dilin. Yenə də deyirəm, bu ənənə bu gün də davam eləyir və çox təəssüf ki, bizim alimlərimiz, dilçilərimiz özlərində cəsarət
cəsarət tapıb heç olmasa etiraf etmirlər ki, ay xalq, ay millət, biz hansısa səbəblərdənsə uzun illər sizi aldatmışıq. Amma bizim kökümüz də budur, bizim dilimiz də budur. Yenə deyirəm, bu günləri əgər bir şəkili Bakıya gəlib hər hansı bir başlığı ilə söhbət eləsə, inanın ki, onun danışığının bəlkə bir 50% başının anlaşılması üçün çətin olacaq. Amma o demək deyil ki, o türkcə danışmır. Bütün baxdıqda türk dünyası bir ucu hardan başlanır, harda qurtarır. Burada istər-istəməz kəlmə fərqi olacaq, burada istər-istəməz ləhcə fərqi olacaq, amma dil eynidir. Biz buna nail olmayınca, yəni bizim ortaq əlifbamız olmayınca, biz milli birlikdən də danışa bilmərik və bayaq dediyim təki, bizi alışayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər yoxdur. Hələ ki, bunu görmürük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nizami bəy. Verişimizə qatıldığınız üçün sizə bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və sizin redaksiyaya, Azadlıq Radiosuna mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun bir daha.
Ədəbi nəşrlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazara dək sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Biz programı dinlediniz, bir daha günün mühüm haberleri. Kofi Annan Mahmud Əhməd Nejadla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiya etirazını bildirəcək. Bugün Beslan hadisələrindən 2 il keçir. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 27-28 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda bu gecə 16-20, sabah gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org